Komercdarbības veids par dzīvnieku audzēšanu un turēšanu tikai tāpēc, lai no viņiem iegūtu kažokārdus, Latvijā turpmāk nebūs atļauts.
Pareizi izturēšanās pret dzīvniekiem ir būtiskāka nekā atsevišķu komersantu tiesības un intereses. Spriedumu skaidros Atvērsmes tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš. Lietu ierosināja pēc vairāku uzņēmumu iebildēm par likumu grozījumiem, kas no 2028. Gada liekas Latvijā audzēt dzīvniekus kažokādu ieguvēji. Satvērsmes tiesas ieskatā mūsdienu sabiedrībai ir pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Turpina tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš.
Šis spriedums ir nozīmīgs Latvijas sabiedrībai ar to, ka tas atspoguļo, kā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret dzīvnieku aizsardzību un ka dzīvnieki nav tikai īpašuma tiesību objekti. Nē, dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, ir jutīga būtne, kuru ir nepieciešams aizsargāt un mūsdienu sabiedrībai. Ir morāls, ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību. Un tāpēc Satversmes tiesa šajā spriedumā atzina, ka dzīvnieku audzēšana tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, ir ētiski un morāli nepareiza rīcība.
Saistībā ar dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem Satversmes tiesā vērsās vairāk uzņēmumi, kas audzē un tur ūdeles un lapsas kažokādu ieguvēji. Tajā skaitā uzņēmums Baltic Deworming, kas iecevas pusē nodarbojas ar ūdeļu turēšanu un audzēšanu kažokādu ieguvēji. Vēršanos tiesā uzņēmums iepriekš skaidroja ar lielajām investīcijām, ko apstrīdēto normu dēļ nespējot atpelnīt. Tāpēc aizskart Satversmē minētais tiesiskās paļāvības princips un pārkāptas Eiropas Savienības normas saistībā ar uzņēmējdarbību. Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs gan uzsvēra, tā kā viens no prasības pieteicējiem ir kompānija no Nīderlandes, likuma grozījuma atbilstības Satversmē izvērtēta arī Eiropas likuma kontekstā. Biedrība dzīvnieku brīvību šo Satversmes tiesas spriedumu sauc par taisnīgu un priecīgu notikumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem rūp dzīvnieki. Zvēraudzētāju tematam uzmanība veltīta vairāk nekā 10 gadu, atgādina biedrības dzīvnieku brīvību vadītāja Katrīna Krīgere.
Uzskatām, ka savā ziņā tas ir kā precedents un daudz visām pārējām lopkopības nozarēm. Satversmes tiesa pauž, ka likumdevējs ir izvērtējis. Savulaik skatot šo jautājumu tautsaimniecības komisijas sēdē, netika veikt nekādu pētījumu un konkrētais lēmums tika balstīts tikai vienīgi uz emocijām. Netika izvērtēta nekāda ekonomiskā ietekme, kas notiks ar darbiniekiem lauku reģionos, kas notiks ar tām teritorijām, uz kurām atrodas šīs saimniecības. Nekāda mehānismi, nekā tāda nav.
Savukārt nozares pārstāvji pēc pilnas sprieduma izvērtēšanas vēl lems par tālāko rīcību. Taču saimas darbā pirms pāris gadiem pieņemot likuma grozījumus trūkuši izsvērti lēmumi, norāda Latvijas zvēraudzētāju asociācijas vadītāja Sandra Vilciņa.
Dzīvnieku brīvība pirmo reizi atklāja, kā izskatās zvēraudzēšana, publicējot materiālus no zvēraudzētājām 2013. Gadā. Visus šos gadus esam turpinājuši strādāt un tādas pārmaiņas prasa laiku, jo tas bija ļoti daudziem cilvēkiem milzīgs pārsteigums, ka te pat mūsu valstī notiek tādas lietas, tādas lapsas un ūdeles tiek turētas tādos šauros būros, kur viņš burtiski jūk prātā no bezdarbības un stresa un plosa vienu otru, un tas viss tik bezjēdzīgi un tik nožēlojami mērķi vārdā, ja, lai ražot kaut kādas apģērba dekorācijas.
Vērtējot pieteikumu iesniedzēju argumentus par nepieciešamību noteikt garāku pārejas periodu vai piešķirt kompensācijas, Satversmes tiesa norādījusi, ka likumā noteikts pietiekami ilgs pārejas periods 5 gadi, tāpēc kompensācijas saistībā ar kažokādu biznesa izbēgšanu nepienākas. Tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Jānis Kincis, Latvijas Radio.